Еплеяр Азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерли динлечилер. Сүгүн 2025 жылын 16 июлы, эптянын чарсында күнү. Сүнкү программабызда Маринин өмкү хакиминин изине кетирилмеги халыкта нейлелик көрөттү. Балканда черки мигранттар кан тапшырмагы мижбур эдилер. Ве белки маглуматтарымызды динлетилерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазеликлери билен таныштырыярын. 15 июля geçilen gece Rusiyanın harbi güçleri yine de dronlar ve raketalar bilen Ukrayna zarba urdu. Настоящее время нишернин yazmağına göre Sumy oblastındaki Shastoka şehrine 3 raketa bilen hücum edilipdir. Şehrin häkiminin aytmağına göre Rus harbileri Svetsky psihoneurologi dispanserine zarba uripdir. Hücumda keselhananın bir binası doly veyran bolupdir. Mundan başqa da 11 tane köpüylü yasay sayını ve ondan qovraq qutusu jaya ziyan etipdir. Hücumda 14 yaşlı bir qız yaralandı. Zaporizhye oblastındaki Gulyaypoli şehrine artilleriya bilen edilen hücumda 2 adam yaralandı. Donetsk oblastında 4 adam şikast aldı. 14 июльда Американың президенті Дональд Трамп Ақтамды НАТО-ның бас секретары Марк Рютте білен кетірінді ұшығында, әгерді Русия 50 күн ішінде Украина білен ұрысы бететмек бойынша ұлаласыға келмеді, онда Москва, әмді оның сауда қызматташыларына қарсы Уранберг гүмрүк салықтарының ерділдіктігіне айтты. Трамп салықтарың мөчөрінің 100% болмағының мүмкіндігіне белледі. Trump bu çayarların önünü alış maqsatlıdığını nıqtap, Feudanın urusları durduma üçün qovu quraldığını aytdı ve ılalısığa gelinmeğine umid bildirdi. Seylehem Trump, Vasınıqtonun ve onun hızımattaşlarının NATO'nun Evropa yurtlarının hasabını Ukrayna yarağı vermek varada ılalısı qazanandığını mealim etdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bilen geçiren söhbetdeşliginde ondan näme sebäpden Kiyevin Moskva zarba urmayandygy bilen gyzyklanypdyr. Bu barada The Washington Post neşri atlandyrylmadyk bir çesme salgylanyp habar berýär. Nesir, Trump'ın Ukrayna dine Moskva del, eytem Sankt-Peterburg şehrine hem zarba urmak arkalı Putin'e basıs körküzmelidigini aydandygyny ýazýar. Makalada bellenmegine göre Zelenski Moskva zarba urma üçin Amerikanın Ukrayna'nı degişli yaraglar bilen üpçün etmelidigini aydypdyr. Trump bolsa Nesir'in maglumatyna göre Ukrayna Tomahawk kanatlı raketalary ýibermek mümkinçiligine garapdyr. Seýle hem onuň Amerikanyň Atakams raketalary bilen Russiýanyň jümmüsine zarba urmagy ruhsat beren bolmagynyň mümkinligini ýetirýär. Bu raketalaryň uçuş uzaklygy takminan 300 kilometre deňdir. Häzirki wagtda çelini Ukrainanyň Tomahawk raketalary bilen üpçün edilejekdigi resmi taýdan ygylan edilmedi. The Washington Post bu kararyň häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Aktam bu maglumat barada tesbir bermedi. Qazaqstanyň Daşary işler ministrligi RFRL Qazaqstanyň ýagny Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Qazaqstandaky wekilhanasynyň Azatlyk radiosynyň ýene 9 işgärdiniň akreditasiýasyny uzaltmakdan ýüzürdi. Bu barada ministrligiň iweren hatynda ma'lum edilýär. RFRL Qazaqstanyň ýolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 aý öň kanunda belinilen tertipde Daşary işler ministrligiň resmi elektron salgysyna degişli haýsnamalary ugrutdylar. Ministrlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministrlik 2 aýyň dowamında ardalara seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündirip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aylık möhlet qutorondan soň ministerlik ne akreditasiýanyň berilýändigi, ne de onuň ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürt seljirme üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasında ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 ay uzaldyldy. Geçen hepde azattyk Daşary işler ministrliginiň 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky uzalky karary sebäpli haýyzyty ýüz tutdy. Ardada ministrliginiň akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenilýär.